Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ζήτησε την Βασιλεία του Θεού, την δικαιοσύνη αυτού. Σε να θα δοθούν. Αλληλούια, αλληλούια. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά του δίνουν ζωή.
Ευλογητός, στη χαρά όλη την καρδιά. Σ' αγαπούμε Θεέ, η ζωή σκαρά. Προσκυνούμε Θεέ, όλη την καρδιά. Σ' αγαπούμε Θεέ. Θεός ευλογητός, αιώνια πιστός. Θεός ευλογητός, Άγιος και καλός. Προσκυνούμε Θεέ, όλη την καρδιά. Σ' αγαπούμε Θεέ, τη ζωή σχαρά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 15. Χάρη στον Ιησού Χριστό μπορώ λοιπόν να έχω καύχηση για το έργο του Θεού που κάνω. Άλλωστε δεν θα τολμήσω να αναφέρω τίποτε παραπάνω από όσα έκανε ο Χριστός μέσω εμού. Όλα είναι έργο του Χριστού για να δεχτούν οι διάφοροι λαοί το Ευαγγέλιο με λόγια και με έργα, με μεγάλα σημεία και θαύματα, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, με την κηρυκτική δράση μου, γέμισε με το Ευαγγέλιο του Χριστού όλος ο χώρος από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. Πάντοτε όμως φιλοτιμήθηκα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν είχε ακόμη ακουστεί το όνομα του Χριστού, γιατί δεν ήθελα να οικοδομώ πάνω σε ξένα θεμέλια. Σύμφωνα με τα λόγια της γραφής, θα τον δουν αυτοί στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει και θα τον καταλάβουν όσοι δεν τον είχαν καν ακουστά. Αυτή η δραστηριότητα με έστειλε πολλές φορές να έρθω σε εσάς, τώρα όμως δεν έχω άλλο χώρο δραστηριότητας σε αυτά εδώ τα μέρη. Εδώ και πολλά χρόνια έχω την επιθυμία να έρθω σε εσάς, πηγαίνοντας για την Ισπανία. Ελπίζω λοιπόν όταν θα περάσω από τη Ρώμη να σας δω και να με κατεβοδώσετε για τη συνέχεια του ταξιδιού, αφού πρωτύτερα χορτάσω από την παρουσία σας έστω και για λίγο. Για την ώρα έχω να κάνω ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ για να μεταφέρω τα βοηθήματα στους πιστούς. Γιατί οι πιστοί της Μακεδονίας και της Αχαΐας έκαναν με πολύ αγάπη έναν έρανο για τους φτωχούς της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Έδειξαν αγάπη. Η προσφορά τους όμως είναι και μια οφειλή που έχουν για τους Ιεροσολυμίτες. Όπως δηλαδή οι μη Ιουδαίοι πήραν μερίδιο από τα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν τώρα να τους συνδράμουν με τα δικά τους υλικά αγαθά. Μόλις λοιπόν τελειώσω με αυτή την αποστολή και παραδώσω επίσημα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ τον καρπό του Εράνου, θα φύγω μέσω Ρώμης για την Ισπανία.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο μέσον του κεφαλαίου 15 της επιστολής προς Ρωμαίους. Ο Απόστολος Παύλος, αφού έχει μιλήσει και έχει αναλύσει τα δογματικά θέματα, από το κεφάλαιο 12 προχώρησε στα πρακτικά της χριστιανικής ζωής και τώρα έχει μπει σε έναν προσωπικό τόνο και μιλά για τη δική του διακονία. Διαβάζω το εδάφιο 17. Έχω λοιπόν κάποιο λόγο να εκφράσω την ικανοποίησή μου σαν υπηρέτης του Χριστού για τα όσα επιτεύχθηκαν για τον Θεό. Ο Παύλος έγραψε χωρίς περιστροφές τους Ρωμαίους και τώρα εκφράζεται μάλλον απολογητικά, επειδή καταλαβαίνει ότι αυτοί οι Άγιοι πιστοί στη Ρώμη πιθανόν δεν χρειαζόταν τις εντολές του. Παρ' όλα αυτά τους έγραψε με αυτοπεποίθηση. Δεν υπάρχει προσωπική αλαζονία σε αυτό. Είναι υπηρέτης του Ιησού Χριστού και κάνει το θέλημά του. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει ποτέ να χαρακτηρίζει τον υπηρέτη του Θεού και αυτό είναι η υπερηφάνεια. Δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε υπεροπτικοί, αλλά η στάση μας να φανερώνει ότι απλώς υπηρετούμε τον Χριστό και ότι αυτός είναι ο αρχηγός. Γιατί δεν θα τολμήσω βέβαια να πω κάτι για πράγματα που δεν πραγματοποιήσει ο Χριστός, συνεχίζει ο Απόστολος, χρησιμοποιώντας εμένα, για να οδηγηθούν τα έθνη στην υπακοή και με λόγια και με έργα, με την πραγματοποίηση θαυμάτων και υπερφυσικών γεγονότων, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με αποτέλεσμα να έχω ολοκληρώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού από την Ιερουσαλήμ και γύρω από αυτήν μέχρι και την Ιλυρία, που όπως ξέρουμε είναι στην Αλβανία. Ο Παύλος λέει κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον Παύλο, και ιδιαίτερα αν αυτός ή ο Πέτρος ίδρυσαν την Εκκλησία της Ρώμης, πρέπει να προσέξουμε καλά τι λέει εδώ. Ο Παύλος λέει: δεν θα πάρω τον έπαινο για το έργο του Θεού που γίνεται από άλλους, κυρίως μεταξύ των εθνικών. Φυσικά, δεν θα έπαιρνε τον έπαινο για αυτό που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήταν η αρχή της διακονίας που έφερε το Ευαγγέλιο στους εθνικούς. Ο Παύλος δεν θα έπαιρνε τον έπαινο για τους πρώτους εθνικούς που πίστεψαν. Ήταν ο Πέτρος που πρώτος έφερε το Ευαγγέλιο στο σπίτι του Κορνήλιο. Ο Παύλος θα μιλήσει μονάχα για τα πράγματα που ο Θεός πραγματοποίησε δι' αυτού. Είχε μια ιδιαίτερη διακονία ως Απόστολος στους εθνικούς. Και σημειώνει ο Παύλος με την πραγματοποίηση θαυμάτων και υπερφυσικών γεγονότων, που είναι τα διαπιστευτήρια των Αποστόλων στην πρώτη Εκκλησία. Δίνονταν για να εδραιώσουν την Εκκλησία στο σωστό θεμέλιο προτού δοθεί ο λόγος του Θεού, προτού γραφούν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Παύλος, απευθυνόμενος στην Εκκλησία της Εφέσου, λέει ότι είναι εδραιωμένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών με ακρογωνία ολίθο τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε στο Λίπρο Εφεσίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20. Δεν θέλει να πει ότι οι Απόστολοι είναι το θεμέλιο. Δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο εκτός από τον Χριστό. Γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Αλλά οι Απόστολοι είναι αυτοί που έθεσαν το θεμέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού έφτασε δι' αυτού στην Ιλυρία. Η Ιλυρία ήταν μια επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δίπλα στη Ρώμη. Έφτανε μέχρι την Αδριατική θάλασσα και το Δούναβι ποταμό. Ο Παύλος μέχρι αυτή τη στιγμή είχε κηρύξει από την Ιερουσαλήμ μέχρι την επαρχία που ήταν δίπλα στη Ρώμη. Δεν είχε φτάσει όμως μέχρι τη Ρώμη. Δεν έχουμε καταγραφή του ταξιδιού του Παύλου σε αυτή την περιοχή. Αναμφίβολα πήγε σε πολλά μέρη για τα οποία δεν μας δίνονται λεπτομέρειες και δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή. Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι ο Παύλος πήγε στην Ισπανία. Πιστεύω ότι αυτή η επιστολή αποκαλύπτει ότι πράγματι είχε πρόθεση ο Παύλος να πάει στην Ισπανία. Ας συνεχίσουμε όμως με τα εδάφια 20-21. Και το έκανα αυτό από φιλοτιμία να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί όπου δεν ακούστηκε προηγουμένως το όνομα του Χριστού, ώστε να μην χτίζω πάνω σε ξένο θεμέλιο, αλλά σύμφωνα με αυτό που λέει η Γραφή, εκείνοι στους οποίους δεν τον είχαν αναγγείλει θα τον δουν και εκείνοι που δεν είχαν ακούσει θα καταλάβουν. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν ζήτημα τιμής, όχι ανταγωνισμού, να πάει ως καπανέας εκεί που το Ευαγγέλιο δεν είχε κηρυχθεί. Ο Παύλος είχε μια ιδιόμορφη διακονία. Δεν διακονούσε εκεί όπου ήδη υπήρχε εκκλησία ή εκεί όπου είχαν πάει άλλοι. Ήταν πραγματικός ιεραπόστολος, που είναι και η πραγματική σημασία της λέξης «ευαγγελιστής» στην Καινή Διαθήκη. Ο Παύλος ποτέ δεν είχε μια επιτροπή που τον ζητούσε να κάνει ένα προπαρασκευασμένο έργο ή ένα έργο το οποίο έγινε πριν από αυτόν. Όταν πήγαινε σε μια πόλη, κανείς δεν τον καλωσόριζε. Ο δήμαρχος δεν περίμενε να τον χαιρετήσει. Αν τον χαιρετούσε κάποιος, αυτό συνήθως ήταν ο αρχηγός αστυνομίας, που κατά κανόνα τον έπιανε και τον έβαζε στη φυλακή. Αφού οι Απόστολοι έθεταν το θεμέλιο, οι πιστοί έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί για να διακρίνουν ποιοι ήταν Απόστολοι και ποιον έπρεπε να ακούνε. Ο Παύλος είχε τα διαπιστευτήρια που είχε δώσει ο Θεός στους Αποστόλους. Λέγεται για τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Αυτοί πάντως έμειναν εκεί αρκετό καιρό, μιλώντας χωρίς φόβο για τον Κύριο, ο οποίος και επιβεβαίωνε το κήρυγμα της χάρης του με τα καταπληκτικά θαύματα που τους έδινε τη δύναμη να πραγματοποιούν. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 3. Βλέπεις, αυτά ήταν τα σημεία των Αποστόλων και αυτών που πρώτοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Δεν πήγαιναν με την Καινή Διαθήκη στο χέρι, δεν είχε γραφτεί καν. Με αυτά τα διαπιστευτήρια πήγαιναν, δυναμικά θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα. Φυσικά έφτασε η μέρα που τα θαύματα και τα υπερφυσικά γεγονότα έπαψαν να αποτελούν σημάδι αναγνώρισης. Ο Απόστολος Ιωάννης προς το τέλος της μακράς ζωής του έγραψε: «Αν σας επισκεφθεί κάποιος και δεν διδάσκει αυτή τη διδαχή, μην τον δέχεστε στο σπίτι σας και μην τον καλωσορίζετε». Διαβάζουμε στη Β' Επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 10. Το σωστό δόγμα ήταν το χαρακτηριστικό σημάδι του ανθρώπου του Θεού ακόμα από τότε. Και σήμερα το σημάδι αναγνώρισης είναι το σωστό δόγμα, όχι τα θαύματα ή τα υπερφυσικά γεγονότα. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Σατανάς είναι ακόμα πολύ άσχολος, παράγοντας πάρα πολλά θαύματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι παρασύρονται και παγιδεύονται από εσφαλμένες διδασκαλίες, επειδή πίστηκαν από κάποιο θαύμα. Ο Παύλος, με πάρα πολύ προσοχή, τονίζει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητό ή ποτό. Θυμόσαστε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ούτε θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα εξωτερικά πράγματα. Η Βασιλεία του Θεού είναι απλώς δικαιοσύνη. Ο Παύλος πάντα διακονούσε λοιπόν εκεί όπου δεν είχε πάει κανείς προηγουμένως. Ήταν πραγματικός Ευαγγελιστής, πραγματικός Ιεραπόστολος. Αφού ο Παύλος είπε ότι δεν πήγαινε σε μέρη όπου είχε κηρυχθεί ήδη το Ευαγγέλιο, τότε ποιος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρώμης? Το ξεκαθαρίζει και στην εισαγωγή και εδώ. Ότι αυτός ο ίδιος εν μέρη είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρώμης. Στο κεφάλαιο 16 θα γνωρίσουμε μια ομάδα ανθρώπων στη Ρώμη, τους οποίους ο Παύλος τους ήξερε. Αυτός, πολλούς από αυτούς, τους είχε οδηγήσει στον Χριστό. Τους ευαγγέλισε όταν ήταν σε άλλα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και πολλοί από αυτούς κατέληξαν να ζουν στη Ρώμη. Εκεί άρχισαν να συναθρίζονται και να λατρεύουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές μιλούσαν για τον αγαπημένο τους Ευαγγελιστή, τον Παύλο. Το εδάφιο της Παλιάς Διαθήκης μεταχειρίζεται εδώ ο Απόστολος Παύλος. Θα δουν αυτοί στους οποίους δεν αναγγέλθηκε και θα καταλάβουν αυτοί που δεν έχουν ακούσει. Είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, το 52ο κεφάλαιο και εδάφιο 15. Τον Παύλο τον ενθουσίαζε η ιδέα να πηγαίνει και να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε αυτούς που ήταν πνευματικά τυφλοί. Μετά το κηρυγμά του, κάποιος μπορεί να έλεγε: «Καταλαβαίνω. Θα δεχθώ τον Ιησού Χριστό». Φίλε μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό όσο να κάνεις γνωστό τον Χριστό και να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν σε αυτόν. Στο εδάφιο 22 λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γι' αυτό και ολοένα εμποδιζόμουν να έρθω κοντά σας». Όταν ο Παύλος λέει «εμποδιζόμουν ολοένα», να είσαι σίγουρος για ένα πράγμα. Εμποδίστηκε πολλές φορές. Πάρα πολλά εμπόδια είχαν μπει στο δρόμο του για τη Ρώμη. Αλλά όμως τώρα συνεχίζει και είναι πιο αισιόδοξος. Τώρα όμως, μια και δεν μου μένει πια άλλος τόπος για ευαγγελισμό στα μέρη αυτά, και επειδή εδώ και πολλά τώρα χρόνια λαχταρώ πολύ να έρθω κοντά σας, γι' αυτό, καθώς θα ταξιδεύω για την Ισπανία, θα έρθω κοντά σας. Έτσι λοιπόν, ελπίζω πως καθώς περνώ από εκεί θα σας δω και πως εσείς θα είστε εκείνοι που θα με ξεπροβοδίζετε για εκεί, αφού βέβαια χορτάσω πρώτα ως ένα βαθμό τη δική σας συντροφιά. Ο Παύλος λέει ξεκάθαρα ότι θέλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε μακρινά μέρη και ότι θα πάει στη Ρώμη. Τώρα λέει κάτι ασυνήθιστο. Μια και δεν μου φαίνεται ότι μένει άλλος τόπος για Ευαγγελισμό στα μέρη αυτά. Θέλω να έρθω σε εσάς. Υπάρχει το ερώτημα, τι εννοεί ο Παύλος με αυτό? Μήπως εννοούσε ότι δεν υπήρχε πλέον ευκαιρία να κηρύξει το Ευαγγέλιο στο κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο οποίο βρισκόταν τότε? Μήπως είχαν κλείσει εντελώς οι άλλες πόρτες? Μήπως όλοι είχαν σωθεί? Είχαν άραγε ευαγγελιστεί όλες οι γωνίες? Ασφαλώς μπορούμε να απαντήσουμε αρνητικά σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ωστόσο, τόσο ο Παύλος, όσο και οι άλλοι μάρτυρες, οι πιστοί του Χριστού, είχαν δείξει πιστότητα και το Ευαγγέλιο είχε ακουστεί σε ολόκληρη εκείνη την περιοχή, παραδείγματος χάρη της Μικράς Ασίας. Ο λόγος είχε γίνει γνωστός. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει στο βιβλίο των Πράξεων ότι οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες είχαν ακούσει το Ευαγγέλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι είχαν επιστρέψει στον Χριστό, αλλά όλοι είχαν ακούσει. Τώρα ο Παύλος αναζητά νέα εδάφη. Στρέφει τα μάτια του στα όρια της Αυτοκρατορίας. Λέει, καθώς θα πορεύομαι στην Ισπανία, θα σας δω. Δηλαδή, ο προορισμός του δεν ήταν τελικά η Ρώμη. Ήθελε να πάει στην Ισπανία. Είχε έρθει από το ένα άκρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ήθελε να πάει στο άλλο άκρο. Λέει, γιατί ελπίζω να σας δω και από εσάς να κατευοδοθώ προς τα εκεί. Βλέπεις, η Ρώμη δεν είναι το τέρμα του ταξιδιού του. Ήθελε να πάει μέχρι την άκρη της Αυτοκρατορίας. Το ερώτημα είναι, πήγε τελικά ο Παύλος στην Ισπανία? Αν ναι, δεν έχουμε καμιά καταγραφή. Ούτε όμως έχουμε και το ταξίδι του στην Ιλυρία. Δεν θα ξέραμε ότι πήγε εκεί αν δεν το ανέφερε το εδάφιο 19. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί που πιστεύουν ότι πήγε στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ο λόγος που τους κάνει να το πιστεύουν αυτό είναι η δήλωση όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του. Τον καλό αγώνα τον αγωνίστηκα. Το δρόμο μου τον τελείωσα. Την πίστη τη διατήρησα, λέει στον Τιμόθεο, στη Β' Τιμόθεο επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7. Ο Παύλος είπε ότι τελείωσε τον δρόμο του. Δεν νομίζω ότι θα το έλεγε αν δεν είχε πάει στην Ισπανία, γιατί η Ισπανία ήταν στο δρομολόγιο του. Ο Παύλος ήθελε να πάει στην Ισπανία και ήθελε να πάει και στην Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως, συνεχίζει, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ για να εξυπηρετήσω τους πιστούς. Γιατί είχαν την ευχαρίστηση οι πιστοί στη Μακεδονία και την Αχαΐα να κάνουν μια συνεισφορά για τους φτωχούς που υπάρχουν ανάμεσα στους πιστούς της Ιερουσαλήμ. Διαβάζουμε στα εδάφια 25-26. Ήθελε να πάει στην Ιερουσαλήμ για να δώσει ένα δώρο στους φτωχούς Αγίους εκεί. Και ήθελε να το δώσει με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί? Επειδή με τα ίδια του τα χέρια είχε λαιλατήσει, όπως λέει, την Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Αυτός είχε ηγηθεί του διωγμού των πιστών στην Ιερουσαλήμ. Τώρα στην καρδιά του αυτός ο μεγάλος Απόστολος ήθελε να επανορθώσει δίνοντάς τους αυτό το δώρο. Μια συνεισφορά. Η λέξη που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο είναι κοινωνία. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για κάθε τι που μπορούν να συμμεριστούν οι πιστοί. Τον Χριστό, το Λόγο, την προσευχή, το δείπνο του Κυρίου, τα υλικά δώρα. Οι χριστιανοί όταν δίνουν έχουν κοινωνία με το Θεό, με το Χριστό και μεταξύ τους. Κοινωνία δεν είναι απλώς να χαιρετάς απλώς κάποιον. Για τον πιστό, κοινωνία είναι να συμμερίζεται τα πράγματα του Χριστού. Ο Παύλος λέει εδώ ότι είναι καθοδόν για την Ιερουσαλήμ, όπου κάποτε δίωκε την Εκκλησία. Τώρα θέλει να έχει κοινωνία μαζί τους. Θέλει να τους δώσει ένα δώρο. Στις πράξεις έχουμε την ιστορική καταγραφή αφού ταξιδιού. Ο Παύλος είπε, έτσι λοιπόν, ύστερα από πολλά χρόνια, ήρθα να κάνω ελεημοσύνες στο έθνος μου και προσφορές. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 24 των Πράξεων, εδάφιο 17. Αυτός ο έρανος ήταν πολύ σημαντικός για τον Παύλο. Τον βρίσκουμε να γράφει γι' αυτό στην επιστολή Β' προς Κορινθίους, στα κεφάλαια 8 και 9, ιδιαίτερα ασχολείται με το θέμα αυτό. Συνεχίζει όμως. Βέβαια, το έκανα με ευχαρίστηση, αλλά έχουν και υποχρέωση απέναντί τους. Γιατί αφού οι εθνικοί έγιναν μέτοχοι στα πνευματικά αγαθά εκείνων, οφείλουν και οι ίδιοι να τους βοηθήσουν στις υλικές τους ανάγκες. Ο Παύλος το λέει ξεκάθαρα, ότι πρόκειται για αυτοπροαίρετη προσφορά. Ο καθένας ας προσφέρει όπως του υπαγορεύει η καρδιά του και όχι με δυσφορία ή από ανάγκη, γιατί ο Θεός αγαπάει εκείνον που προσφέρει με χαρά. Διαβάζουμε στη Β' επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 7. Αυτός είναι ο έρανος που μάζεψε ο Παύλος. Το λέει ξεκάθαρα πως όχι μόνο ήταν αυτοπροαίρετη εισφορά, μόνο έτσι ασφαλώς μπορούσε να ευχαριστήσει τον Θεό, αλλά και υπογραμμίζει το γεγονός ότι είχαν μια ηθική υποχρέωση και ένα χρέος να ξεπληρώσουν. Οι εθνικοί είχαν λάβει το Ευαγγέλιο από τον Ισραήλ. Ο Κύριος Ιησούς είπε, εσείς λατρεύετε εκείνο που δεν γνωρίζετε, ενώ εμείς λατρεύουμε εκείνο που γνωρίζουμε. Και η σωτηρία από τους Ιουδαίους είναι προκαθορισμένο να έρθει, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 22. Το Ευαγγέλιο ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ. Η Μακεδονία και η Αχαΐα είχαν υποχρέωση στην Ιερουσαλήμ. Τώρα, μερικοί πιστοί στην Ιερουσαλήμ είχαν φοβερές οικονομικές δυσκολίες. Είχε πέσει μεγάλη πείνα. Προφανώς λόγω του γιωγμού και άλλων εξωτερικών περιστάσεων. Η Μακεδονία και η Αχαΐα είχαν τώρα την ευκαιρία να πληρώσουν το πνευματικό τους χρέος σε χρήματα. Εδώ έχουμε προσφορά υπέρ του Ιεραποστολικού έργου. Αντίστροφα, είναι η Ιεραποστολική Εκκλησία που βοηθά τη Μητέρα Εκκλησία. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Αφού λοιπόν φέρω σε πέρας την αποστολή αυτή και σιγουρέψω την παράδοση σε αυτούς του προϊόντος της συνεισφοράς αυτής, θα αναχωρήσω για την Ισπανία, περνώντας πρώτα από εσάς. Μπορείς να δεις ότι αυτό το δώρο ήταν στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Πρόσεξε με πόσο ζήλο θέλει να πάει στην Ιερουσαλήμ. Αυτό ταξίδι, βέβαια, τον έριξε στα χέρια των εχθρών του, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Διαφωνώ με κάποιους που πιστεύουν ότι ο Παύλος ήταν έξω από το θέλημα του Θεού αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι ο Παύλος ήταν απόλυτα μέσα στο θέλημα του Θεού όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπως είδαμε και στο βιβλίο των Πράξεων. Αφού λοιπόν φέρω σε πέρα στην αποστολή αυτή και σιγουρέψω την παράδοση σε αυτούς του προϊόντος της συνεφοράς αυτής, αυτή ίσως είναι μια παράξενη φράση, και είναι σαν να εννοεί ότι ήθελε απόδειξη για την εισφορά. Ήθελε να σιγουρέψει σε αυτούς το δώρο. Πιθανόν εννοεί ότι ήθελε η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ να δει κάποιους καρπούς από τις ιεραποστολικές τους προσπάθειες. Προσωπικά πιστεύω ότι αν θέλεις να προσφέρεις χρήματα σε κάποιο σκοπό, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το έργο του. Ο τομέας των χριστιανικών εισφορών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος σήμερα. Χριστιανέ, φίλε, αδελφέ, δεν ξέρω αν πρέπει να προσφέρεις σε κανένα έργο αν πρώτα δεν ξέρεις μερικά πράγματα. Τι κάνει και πώς διαδίδει το Λόγο του Θεού και ακόμα με ποιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα στις καρδιές και στις ζωές των ανθρώπων. Όμως φίλοι μου, ο χρόνος πέρασε. Ας κλείσουμε εδώ. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά, ίσως να είναι μάλιστα και το τελευταίο μάθημα, πάνω σε αυτή την επιστολή προς Ρωμαίους. Ας κρατήσουμε το πόσο σπουδαίο είναι να προσφέρουμε οικονομικά για το έργο του Θεού, αλλά να το κάνουμε, όπως έχουμε εδώ οδηγίες, να το κάνουμε πολύ προσεκτικά και να βεβαιωνόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι το διαχειρίζονται σωστά για τη δόξα του Θεού και για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.